du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film. Hej og velkommen til en podcast i Det Gule Værelse. Vi taler om en af filmen på vores liste over de 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Den film, vi skal tale om i dag, den hedder 13 Days. Det er nummer 81 på vores liste, og filmen er instrueret af en instruktør, der hedder Roger Donaldson. Filmens manuskript bygger på bogen The Kennedy Tapes Inside the White House During the Cuban Missile Crisis af forfatterne Ernst May og Philip Zelikow. I hovedrollen har vi Kevin Costner som præsidentens politiske rådgiver Kenneth O'Donnell, gennem hvis øjne vi oplever begivenhederne. Men hvad er det egentlig filmen handler om, Thomas?
Filmen handler jo om Cuba-krisen, som er en historisk begivenhed. Og den starter med, at vi bliver præsenteret for ham her, rådgiveren Kenneth O'Donnell, som bliver spillet af Kevin Costner, og som han tror, at det er bare en almindelig dag på kontoret. Vi ser hans familieliv, og det går stille og roligt. Men så får de jo de her nyheder om, at et spionfly har afsløret, at russerne er i gang med at opstille atommissiler på Cuba, som altså befinder sig kun 5 minutter, kan nå med Washington på 5 minutter. Og det er altså meget, meget kritisk, og når der fuldstændig forrykker magtbalancen i den kolde krig. Så det kan amerikanerne kan ikke acceptere, at russerne har atommissiler på Cuba. Men spørgsmålet er jo så, hvad man skal gøre for at stoppe det, fordi det er jo sådan en vanskelig balancegang mellem på den ene side at gøre det klart for russerne, at vi vil ikke acceptere, at de opstiller de der atommissiler på Cuba, men på den anden side må man ikke være for aggressiv, så at man optrapper konflikten, og det ender med en atomkrig. Så det vi følger, det er jo Kennedy og hans bror, i øvrigt Robert Kennedy, altså JF Kennedy, præsidenten, og hans bror Robert Kennedy, som vist nok er udenrigsminister, eller også justitsminister, har en vigtig ministerpost. Og så hans øvrige rådgivere, hvordan de diskuterer frem og tilbage, hvordan kommer vi igennem det her, hvad skal vi gøre? Og den her krise udvikler sig gennem nogle faser, altså hvor man starter med at lave sådan en flådeblokade, man diskuterer, jamen skal vi bare smadre de der? Vi angriber bare smadre dem. Det er der ligesom høje, nogle generaler, der synes, man skal gøre, men så bliver man enige om, at det er sgu nok for farligt. Vi laver sådan en flådeblokade til at begynde med. Men det løser ikke problemet med de missiler, der allerede er på Cuba, og som er i gang med at blive klargjort. Der har man kørt sådan nogle forhandlinger frem og tilbage, og det ender med, at man får lavet en aftale med russerne, således at de fjerner atommissilerne mod, at USA til gengæld lover, at de ikke vil invadere Cuba, og også ligesom under bordet lover, at så vil vi til gengæld, det er uofficielt, men vi lover, at vi så til gengæld også vil fjerne nogle missiler, atomraketter, vi har i Tyrkiet. Så det ender med, at de ånder lettet op, og altså solen står op om morgenen, og de er ikke slået ihjel alle sammen i en atomkrig.
Så det ender godt, filmen.
Ja. Ja. Ja, det gjorde det også i virkeligheden jo.
Ja, ja, bestemt. Altså, og der var jo grund til at være, der var grund til at være bekymret, fordi det var jo virkelig en krise. Man har kaldt den her Cuba-krisen for det farligste øjeblik i menneskehedens historie. Det er altså, virkelig at sætte det på spidsen.
Så vidt vi ved, så er det tætteste, verden har været på en atomkrig. Og jeg siger så vidt vi ved, fordi der kan jo sagtens være episoder, vi ikke er blevet orienteret om. Altså der for eksempel, jeg kan huske under den kolde krig, at man havde de her alarmsystemer. Overvågning. Man overvåger med radar, om der kommer missiler. Og indimellem så skete der fejl. Og så viser radaren, at der kommer missiler, eller der kommer et eller andet, som man tolker som missiler. Og så var det bare nogle fugle. Så der skete fejl. Altså indimellem var der falsk alarm, hvor man troede, der var missiler på vej, og var parat til at gengælde, og så var det en fejl. Altså for eksempel, så findes der lavet en dokumentarfilm, der hedder The Man Who Saved the World, som handler om sådan en russisk soldat, der havde kommandoen på sådan en overvågning, og hvor radaren viser på et tidspunkt, det ser ud som om, der er amerikanske missiler på vej. Og egentlig så er proceduren, som han har ordre til, det han skal bare trykke på knappen og fyre af, når han ser det der. Men han beslutter altså, at lad os lige vente lidt og se, om ikke vi kan få bekræftet en anden radar, kan få det bekræftet af en anden radar. Så han følger faktisk ikke proceduren. Og det viser sig så, at det var falsk alarm. Og så troede hans kolleger troede, at han ville nok blive hædret til den her mand, fordi han havde jo frelst verden fra en atomkrig. Det blev han altså ikke. Han blev faktisk sådan irettesat, fordi han har ikke fulgt proceduren, den her russiske kommandør, ikke?
Det var ikke så godt.
Men, så han endte sit liv sådan i fuldstændig ubemærkethed og fattigdom.
Ja,
og blev faktisk aldrig hædret for det der.
Nej. Ej, det er jo ikke... Man kan sige, hvis han havde fået en karriere, så havde det måske været ret kort. Altså, hvis han havde gjort det, han skulle. Så havde det været en kort karriere, måske.
Ja, præcis.
Men vi har faktisk, berørt det her tema i en tidligere film, vi har talt om, nemlig den, der hedder Dr. Strangelove. Eller Hvordan jeg lærte at elske bomben.
Ja, og den er jo lavet i kølvandet på Cuba-krisen.
Det er jo lige 63, mener
jeg. Året efter, og altså inspireret, helt klart.
Og vi snakkede jo i den forbindelse om, at de var nødt til at ændre nogle ting i filmen, fordi der har vi jo igen en stor begivenhed i USA's historie, nemlig mordet på Kennedy, som jo gjorde, at filmen skulle faktisk udkomme lige omkring mordtidspunktet.
Besynderligt sammentræf, ikke?
Ja,
Kennedy bliver jo myrdet cirka et år efter Cuba-krisen.
Ja.
Og den her film, Dr. Strangelove, er jo helt klart inspireret af Cuba-krisen. Og fra en lidt satirisk synsvinkel gør grin med både russerne og amerikanerne. Med Peter Sellers i hovedrollen.
Ja, tre hovedroller.
Fremragende film, som vi tidligere har.
Den skal du se og lytte til vores podcast.
Den her film,
det er jo ikke en
snak om i dag. Nej, det er jo en nærmest
thriller,
den har lidt karakter dokumentar,
ja.
Altså, den har
de
fået...
blander også, lad mærke til. De blander jo faktisk sort-hvid og farve, altså for ligesom at give det der dokumentar ting.
Ja. Altså jeg synes det er en ret vellykket film. Jeg synes den er spændende, altså selvom man jo ved hvad det ender med. Så kan man godt mærke den her spænding som de må have følt, de implicerede personer, ikke? Eller som hele verden må have følt, gav videre med bliver atomkrig nu. Gav videre om det hele er slut, ikke? Den synes jeg er meget godt gengivet. Og hele det her, det der er fascinerende ved historien, synes jeg også, det er, at det her råd, som jo præsidenten nedsætter, ikke? Altså, de lægger virkelig hovederne i blød for at finde den rigtige løsning og opføre sig klogt. Altså, det handler ikke bare om, at nu skal vi være stærke og vinde den her konflikt. Altså, det handler virkelig om, de forstår, hvor farlig situationen er, og vi må opføre os fornuftigt. Og vi skal holde den her balancegang, som jeg snakker om, fordi det er også farligt at være for svag. Det er skide farligt, hvis russerne får lov til at opstille de der missiler på Cuba, fordi det forrykker magtbalancen, og det vil være fristende for dem at skyde først. Så det er også farligt at være for svag. Hvordan kan man ligesom gøre det klart for russerne, at de missiler skal fjernes, men på en måde, så de ligesom russerne får en udvej, og så de ikke taber for meget ansigt? Hele den her proces med at finde frem til løsningerne, synes jeg er spændende. Altså, fordi til at begynde med, der er der ingen, der har tænkt på det her med en flådeblokade. Men så ifølge filmen, så er det Robert Kennedy, der presser på. Han presser forsvarsministeren, McNamara, og siger, at I må have en eller anden løsning, som vi ikke har tænkt på endnu, eller som ikke er blevet nævnt. Nu må du give mig. Jeg ved, I må have et eller andet. Og det kan godt være, at du synes, at det er skørt og ikke virker, men fortæl mig det alligevel. Du må give mig et eller andet. Og så er det, han kommer frem med det her med flådeblokaden, som er en idé, han ikke selv er særlig begejstret for, men som ender med at være deres første træk.
Ja, og man kan sige, nu nævnte du, at det ender jo med de her amerikanske missiler opstillet i Tyrkiet, som jo har en vigtig rolle i forhandlingen og i den deal, der bliver lavet. Det er jo ham med FN-ambassadøren, amerikanske FN-ambassadør Adlai Stevenson, der foreslår det. Og samtidig med, at han foreslår det, så er det jo faktisk politisk selvmord. Og det ved han godt, men han vil ligesom ofre sig for at i hvert fald at få det i spil. Fordi han mener, at det er jo det er jo oplagt. Altså i filmen er det vist nok hans idé, men i virkeligheden er det vist nok en del af Khrusjtjovs forhandlingsudspil om, at de kunne fjerne de tilsvarende atomraketter, der var opstillet i Tyrkiet, amerikanske.
Ja, altså,
det må også være ret presserende for russerne at få fjernet dem, fordi de har jo, jeg ved ikke, hvornår de bliver opstillet, men de har jo i hvert fald levet med hvad skal man sige, en atomraket i baghaven, som de jo så tænker, at det kunne amerikanerne så også prøve, hvordan det var.
Ja,
altså netop opstillet med Cuba, ikke?
Jo, altså set fra en russisk synsvinkel, der går det nok lige op med, at de har haft nogle raketter i Europa, som var næsten lige så tæt på dem, ikke? Så hvorfor skulle de ikke have missiler på Cuba?
Ja, og samtidig så er det jo også i Sovjets Ruslands interesse at beskytte sin allierede, nemlig Cuba, fordi der har jo været Svinebugten, kæmpe fiasko i amerikansk politik og CIA's historie, hvor de jo prøver at invadere Cuba, men det mislykkedes, og det kommer jo frem, at det faktisk var efter, altså Kennedy vidste det godt, han havde godkendt det.
En kæmpe fiasko,
kæmpe
i starten
fiasko,
af Kennedys regeringsperiode. En virkelig dårlig start.
Meget pinligt, og det henviser man også til i filmen,
ja.
hvor de der generaler, de ligesom sidder og siger til Robert, det han siger, jeg synes, det er en anden tone, vi hører her, end dengang vi snakkede om Svinebugten, hvor vi jo bare skulle give den fuld gas på den militære stringent. Ikke? Det er han ikke så villig til her. Det synes jeg er en interessant sådan kobling i hvert fald. Jeg tror, jeg har set filmen for længe siden, men det er jo dig, der har sat den på, Thomas. Så jeg genså den, eller så den jo måske sådan, hvad skal man sige, med nye øjne her op til vores podcast her. Og der synes jeg faktisk også, den er en meget spændende film. Den formår at lave det der, give den der stemning af, at alt er okay, men inden i brystet på de her jakkeklædte politikere, der må de jo være, nerverne må være rystet i stykker, ikke? Fordi det er jo nu, og det skal jo foregå lige nu, inden, altså, der er jo meget, der er hele tiden sådan nogle frister og deadlines, ikke?
Jo, altså, om man ser det, nu har de jo valgt at give Kevin Costner en meget fremtrædende rolle, og det er jo nok, fordi det er Kevin Costner, han er den mest kendte skuespiller, der er med, og han spiller jo på en måde hovedrollen, som den her rådgiver, der hedder Kenneth O'Donnell, altså kritikere af filmen har sagt, at det er uhistorisk, at netop den her rådgiver, Kenneth O'Donnell, skulle have spillet en så fremtrædende rolle. Altså, at hvis der var en rådgiver, der spillede så fremtrædende en rolle, så var det nok snarere ham, der hed Ted Sorensen, som var en af Kennedys taleskriver.
I ved jo ikke med dansk og
præcis,
med danske aner, ikke?
Præcis, ja. Og det er derfor, jeg lige nævner det.
Ja, præcis.
Altså, det synes jeg, at der har vi jo ikke fået credit.
Nej,
som vi bruger det.
McNamara, han siger jo, som en del af kritikken, politiske kritik af filmen, han siger, at it was not Kennedy O'Donnell who pulled us all together, it was Ted Sorensen.
Ja, altså, og han har skrevet jo, det er jo Ted Sorensen, der skriver den her tale, hvor Kennedy, han for første gang indvier offentligheden. De har trukket nogle dage, fordi at de vil ikke fortælle offentligheden om, hvad der foregår, før de har en løsning parat. Ikke? Det er så Ted Sorensen, der har skrevet den her tale, som Kennedy holder, hvor han fortæller verden om, hvad der foregår. Og hvor Kevin Costner roser ham for den tale. Ikke? Det var en rigtig god tale. Og så spørger han jo, hvordan gik det med en anden tale, som du skulle skrive, hvis nu vi valgte bare at angribe? Og så siger Ted Sorensen, at jeg kunne ikke skrive den tale.
Det er en fantastisk scene, de står ude på toilettet. Altså, man har jo indtryk, at de bor jo i Det Hvide Hus, ikke? Under de her 13 dage, og har selvfølgelig deres tandbørste og håndklæde med, ikke? Og ligesom er, jeg ved ikke, hvor meget de sover egentlig. Det tror jeg ikke er ret meget.
Nej.
Det er meget hektisk stemning, og det får man også indtryk af i filmen.
Altså, filmen er jo baseret på den bog, du nævnte i starten, men titlen refererer til en anden bog. Altså, titlen 13 Days refererer til en bog, som Robert Kennedy skrev om Cuba-krisen. Nogle forår efter, altså han blev jo selv myrdet i 68, mere det var, i forbindelse med, at han opstillede som præsidentkandidat. Så JF Kennedy blev myrdet i 63, et år efter Cuba-krisen, og hans bror Robert Kennedy i 68. Men han nåede altså at skrive den her bog om Cuba-krisen, som hedder 13 Days, som jeg har læst engang, og en utrolig spændende, fascinerende bog, og hvor han jo også fortæller om de her forhandlinger, og om han for eksempel fortæller, at indimellem så gjorde præsident Kennedy det, at han forlod rummet, fordi at han var bange for, at at folk ville have svært ved at komme med idéer, som han ikke brød sig om, at de måske ville ligesom forsøge at please ham, de her rådgivere. Og det var vigtigt at få alle idéer frem. Så han tænkte, måske var det nemmere at komme med sådan lidt kontroversielle idéer, specielle idéer, hvis han forlod rummet. Og det synes jeg lyder meget fornuftigt og sympatisk. Der er mange faser i den her konflikt, som er spændende. En spændende fase er også der, hvor de står med to forskellige svar fra russerne. Altså først til at begynde med har de fået besked om, at russerne er villige til at fjerne atomraketterne, hvis bare USA lover, at de så ikke vil invadere Cuba. Og det, den er de jo med på. Den er god. Men så lidt senere kommer der en anden besked, hvor russerne stiller større krav, og hvor de siger, jamen så forlanger vi, at I ikke, det er ikke nok, at I lover, at I ikke vil invadere Cuba. I skal også fjerne de der raketter i Tyrkiet. Og det føler amerikanerne ikke, de kan gå med til, fordi at det er jo afpresning. Og siger, jamen, hvis man giver efter for afpresning, så ved man, så kommer der mere. Altså så vil situationen gentage sig, så stiller de flere krav. Og som Kevin Costner siger, det vil blive sådan en glidebane, hvor de stiller flere og flere krav, og til sidst vil de kræve noget, som vi ikke kan give dem. Og så kommer krigen. Og de diskuterer jo så, jamen, hvad skal vi gøre? Og de analyserer de her beskeder, og hvor de når frem til noget ret skræmmende. De siger, ifølge vores analyse, så er det ikke den samme person, der har skrevet de her to beskeder. De kommer ikke begge to fra Khrusjtjov. Så enten er der sket et kup, så Khrusjtjov ikke længere har magten, eller også så er han virkelig presset af nogle hardliner, så han nærmest er en marionet i deres hænder, og begge dele er sådan ret skræmmende scenarier. Og de diskuterer meget, hvad skal vi gøre med de der to beskeder, indtil der er en, der kommer med den geniale idé, vi svarer på den positive besked, og ignorerer den anden.
Det er et ret smart træk. Det er virkelig, virkelig smart. Godt træk.
Det er virkelig smart. Og det er jo, tror jeg, det er derfor, at det ender med, at konflikten bliver løst. Altså hvis de havde handlet mindre smart, altså hvis de for eksempel havde sådan afvist det andet og sagt nej, det vil vi ikke finde os i. Men det gør de jo ikke. De ignorerer bare den dårlige besked.
Det er en meget, meget... Altså det er virkelig en øvelse i diplomati, der bliver skildret i filmen, og som jo også har været i den her virkelighed, som tager udgangspunkt i. Det er der ingen tvivl om. Men jeg kommer bare i tanker om en ting, og det er fordi... Kennedy får jo et rigtigt meget, meget fint eftermæle i at have løst. Det taler man meget om, at det var Kennedy, der løste Cuba-krisen, og det er jeg egentlig ikke enig i. Jeg kan huske, at jeg læste en fremragende bog om CIA, som gennemgår CIA fra det bliver stiftet og til helt op til, altså fra kold krig til terrortrussel, hedder bogen, tror jeg. Og der skrev forfatteren, som han gennemgår alle de der CIA-ting, han skriver, at omkring det her Cuba-krisen, dengang det kommer op det her med, at der er de her tyrkiske missiler, altså der er opstillet missiler i Tyrkiet, så siger han så siger Kennedy, har vi missiler i Tyrkiet? Altså det er sådan ligesom, han aner jo faktisk ikke, hvad der foregår i efterretningstjenesten og langt ned i militæret, ikke? Fordi han er et helt andet sted i sit præsidentvælde, ikke? Jeg mener, han er en dygtig præsident, men altså at give ham skylden for at have løst Cuba-krisen, det synes jeg, det er måske lige i overkanten.
Altså jeg tror måske, at han på en indirekte har medvirket til en løsning, for jeg tror, at han har givet, selvom han måske ikke lige har selv haft de rigtige løsninger, så har han givet plads til nogle rådgivere. Jeg har indtryk af, at han har givet sine rådgivere meget plads i den her situation og lyttet meget til dem, så han har måske givet plads til, at nogle andre kunne finde løsningerne, selvom han ikke personligt har kunne finde dem.
Jamen det tror jeg bestemt også, og de refererer jo også i filmen, eller det, til Kennedy i filmen, der taler han, de taler ret meget om den her bog, der hedder The Guns of August, som netop var aktuelt, udkom i 62, at det må have været aktuelt lige præcis på det her tidspunkt, og Kennedy-brødrene har læst den, folk har læst den her bog af Barbara Tuchman, som handler om starten på og den første måned i første verdenskrig, hvor man jo netop får startet en verdenskrig på grund af nogle forkerte diplomatiske beslutninger. Man er meget stolt, og man vil ikke ligesom, man vil ligesom have sådan en romantisk forhold til krig, og er egentlig ikke interesseret i at løse krigen med diplomatiet som redskab, men kaster sig alt for hurtigt ud i en krig. Det er simpelthen nogle misforståelser, der forårsager den her første verdenskrig, og dem er han meget bevidst om, Kennedy meget bevidst om, ikke at gentage det. Altså det hele tiden, den her
Guns of August, ikke? Altså det er simpelthen det billede, det er den lære, som vi ikke må, vi må ikke træde i den samme fælde. Vi er nødt til at løse det på diplomati. Det er de meget skarpt på.
Præcis, og det synes jeg også er en meget fascinerende del af historien, at han har den her historiske bevidsthed, og har, som du siger, for nylig læst den her, lige umiddelbart før krigen, Kuba-krisen, har han tilfældigvis, eller heldigvis, læst den her, om starten på 1. verdenskrig, og hvor jo han også siger, jamen, at der skulle nødig kunne skrives en bog, der hedder Raketterne i oktober, som handler om, hvordan vi gentog den fejltagelse, og snublede, han siger, det var som om, at de dengang snublede ind i 1. verdenskrig. Og det, vi skulle nødigt snuble ind i en 3. verdenskrig og begå den samme fejl, som man så kunne kalde Raketterne i oktober, bort til fra. Der måske ikke ville være nogen til at skrive den bog.
Præcis. Altså, det her er jo en film, der handler om et stykke virkelighed, som er utrolig spændende, og som der jo selvfølgelig er skrevet rigtig, rigtig meget om. Altså, og der ligger rigtig mange dokumenter, som journalister og forfattere kan synke ned i og belyse, hvad det var, der skete. Og det synes jeg er meget spændende. Jeg er meget optaget af den her Kuba-krise-tema. Der er en anden bog, jeg lige vil anbefale, også den forbindelse, der hedder Michael Dobbs, som også er journalist, der har skrevet en bog om Kuba-krisen. Og hans pointe er, at jamen, det var ikke Kennedyens diplomati egentlig, der sejrede, men det var lige så meget Khrusjtjovs forslag om den her byttehandel med missilerne i Tyrkiet. Altså, at han ligesom også var villig til at gå diplomatiets vej på bekostning af sin egen politiske karriere i Rusland, hvor han jo et par år efter faktisk må forlade den her toppost, netop fordi han håndterede den her konflikt sikkert ved at vise svaghed i de russiske høges øjne. Ikke?
Ja, det er meget interessant, og det minder mig om det her FN-spor i filmen. En interessant biperson i filmen, det er deres FN-ambassadør, som også er ham, der siger, som ødelægger, som du var inde på før, han ødelægger sin egen politiske karriere ved at foreslå en byttehandel, og som bliver opfattet som svaghed. Og så siger han, jamen, nogen må jo tage kujonens rolle, så lad det bare være mig. Selvom jeg ved, det måske ødelægger min politiske karriere, kan vi ikke lave en byttehandel, så vi forestår om at fjerne de der raketter i Tyrkiet.
Ja.
Ikke?
Ham der Atlas Stevenson, ja, lige
og
præcis.
Og de opfatter ham jo som svag, blandt andet fordi han forestår det her. Og der er en meget spændende scene, hvor de sidder i FN og snakker om den her situation. Og de er bekymret for, at den her amerikanske Kennedy og hans regering er bekymret for, at den her deres FN-ambassadør, han ikke kan klare mosten, at han ikke kan stå op imod de russiske repræsentanter, ikke? Og de sidder der og klarer med telefonen til at trække ham ud, altså og erstatte ham med en anden.
Det er ligesom sådan en sportskamp, ikke? Altså, nej,
jeg tænkte, det er ligesom en bokser. Nej, han får for mange tæsk. Ja. Vi er nødt til at kaste håndklædet i ringen. Eller?
Ja, eller sådan en sportskamp. Nej, vi tager ham ud, bytter ham ud med
hinanden.
Ja,
han har sgu en dårlig dag.
Ja, ja, ud med ham. Men han klarer det.
Og så han træder jo virkelig i karakter, den her FN-ambassadør, og siger virkelig skarpt, sætter russerne på plads, ikke? Eller han siger, jamen, vi ved, at I har raketter på Kuba, vi ved, at I har løjet for os, og så siger han, don't wait for the translation, just answer the question, altså yes or no, om I har der raketter, ikke? Og så han træder virkelig i karakter, og der siger præsident Kennedy, han siger jo, forud for den her scene, der siger han, det går op for ham, jamen det er i virkeligheden, det er FN, det skal afgøres det her. Vi er nødt til at have verdenssamfundet til at hjælpe os med at lægge pres på russerne, for hvis vi skal undgå en krig og nå en fredelig løsning. Og så citerer han den her kinesiske krigsfilosof, kan det passe, han hedder Sun Tzu?
Ja.
Som siger, at enhver krig bliver afgjort, før den bliver udkæmpet.
Ja.
Det er moral contest, og den afgøres, før den faktisk bliver udkæmpet. Og der går det op for ham, jamen den der moralske kamp, der skal finde sted, det er faktisk i FN-regi. Og det er det, som følger dem, som de så vinder i kraft af den her FN-ambassadør, som så alligevel viser at være en stærk person på sin måde, selvom han tilsyneladende viser svaghed ved at foreslå en byttehandel.
Ja, lige præcis. Altså i mit hoved, der er det sådan ligesom et symbol på Khrusjtjov, ikke? Der den virkelighed, som han spillede, som ligesom bliver smuglet ind i filmen. Det synes jeg er ret raffineret, men det er selvfølgelig bare mig, der måske har den tolkning. I øvrigt kunne Robert Ebert også godt lide filmen. Han giver den 3 ud af 4, og synes, den netop har det der. Han siger, det kan godt være, og igen, det der med det historiske, det er vi jo i princippet ligeglade med. Hvordan fungerer filmen? Er den spændende? Og det er den. Den er skidespændende.
Og så er der den her meget rørende slutscene, hvor Kevin Costner, altså, som vi har været inde på, at de har jo sikkert været skide bange, altså, men de har jo ikke simpelthen kunne vise det. Altså, der er ikke en situation, hvor de skal finde nogle løsninger. Der er ligesom ikke plads til at være bange, men det er først, at det hele er overstået, at man ser Kevin Costner, hvor påvirket han er det. Altså, hvor berørt han er af det. Og hvor de har det her, han sidder hjemme hos sin familie, så siger han, altså situationen er jo den, at de giver jo på en måde russerne et ultimatum. De siger ja til det gode forslag, og accepterer så uofficielt byttehandel, men kun uofficielt. Og så siger de jo samtidig til russerne, de lader russerne forstå samtidig, hvis I ikke går med til den her aftale, så har vi planlagt at angribe på mandag. Og det er jo farligt, fordi hvis russerne nu vælger at sige nej til aftalen, men ved, at amerikanerne planlægger at angribe på mandag, så er der jo rimelig stor sandsynlighed for, at de skyder først. Og det ved amerikanerne jo, at der er den risiko. Hvis vi afslører, vi er nødt til at lægge pres på dem, maksimalt pres på dem, så må vi afsløre, at vi planlægger et angreb. Men som sagt, det indebærer risikoen for, at russerne så kan skyde først. Og så, da man så har afsendt den her besked, så venter man jo. Og man ved, jamen det kan ske nu i nat, at angrebet kommer, ikke? Og de er spændt på, om solen står op. Og så er det, at morgenen efter, at Kevin Costner sidder der med sin familie og meget rørt, ikke? Og så siger han, når solen står op i dag, så er det kun på grund af the will of good men. Det er kun på grund af mænd af god vilje.
Jamen det er fantastisk. Han har jo ringet rundt til de der piloter, der skal overflyve Cuba for at filme, og sagt til dem, at I må ikke blive skudt ned. Og så siger de, nej, det skal vi nok passe på. Og så siger han igen, der bliver ikke skudt på jer. Nej, så siger de, hvad er det egentlig, det handler om? Det handler om, det er, de må ikke sige, at de bliver skudt på, hvis de bliver skudt på. For hvis de gør det, så vil de der militære generaler jo ligesom sige, jamen, russerne har skudt på vores kampfly, så er vi nødt til at gengælde det. Og det er det, der ikke må ske. Altså, det er virkelig sådan dansen på en knivsæg, altså diplomatiet, ikke? Der er så skrøbeligt, at selv den mindste rystelse kan få det til at falde sammen. Man siger også på et tidspunkt, at der var to, der kiggede hinanden i øjnene, og så var der en anden, der blinkede. Ikke? Altså, det er de der marginaler, det handler om.
Ja, og der er en spændende scene, hvor de der høje, de der generaler, som ønsker en krig, at de sætter ligesom en fælde for præsidenten, og hvor Kevin Costner, fordi at de arrangerer, at de skal flyve hen, lavt hen, lave overflyvning, hvor de tager nogle fotografier, ikke? Og så siger Kevin Costner, jamen, hvordan kan russerne og kubanerne vide, at de kommer for at fotografere og ikke for at bombe? Det kan de da ikke vide. Så der er der stor sandsynlighed for, at de vil skyde på dem. Og hvis planen så er, at hvis de skyder, så skyder vi igen, så ender det jo med krig. Og så siger Kevin Costner til præsidenten, at this is a setup. Altså, det er en fælde, som de der generaler har lavet for at få startet krigen. Og det er derfor, på baggrund af det, han så siger, han så selv ringer til de der piloter og siger, I skal ikke fortælle, hvis I bliver skudt på, for det kan være, at præsidenten så bliver nødt til at forsvare jer med en atombombe.
Og det vil han gøre.
Og det vil han sikkert gøre.
Ja.
Fordi han meget, synes, han skal.
Præcis. Det er meget dramatisk. Og det er, det
og
er
han en... dør jo faktisk. Han dør en af de der piloter.
Ja,
det gør og hvor, han. Hvor præsidenten vælger ikke at gengælde det.
Ja. Og det er også det med, jeg tror, man ser det en af de sidste scener, hvordan han bliver båret begravet, den her pilot, ikke, som jo har gået i døden for sit land, netop ved at gå i døden på den måde. Der, ikke?
Ja, det er en anden måde at ofre sig på, ikke? Ja. Fordi det ikke bliver hævnet, fordi det ikke bliver gengældt.
Ja.
Og det er også jeg ved ikke, om det er historisk korrekt, men jeg synes jo virkelig, at Kennedy træder i karakter her ved beslutningen om ikke at gengælde.
Absolut.
For det er også en måde beslutning.
Ja. Jeg havde egentlig tænkt mig, Thomas, at vi skulle ikke starte en krig, men vi skulle måske tænde de her to. Du kan godt se, at jeg har lagt sådan to store kubanske cigar frem, ikke?
Yes.
Men det kan godt være, at tiden er løbet lidt fra os, og måske er modet til at tage hul på sådan en kubaneser der, måske også lidt svigtende, i hvert fald for mit vedkommende.
Jeg er også for mit.
Vi er ikke de store ryger her i det gule værelse. Så i stedet for, så tror jeg, vi skal til at runde af. Det blev lidt længere, end vi havde regnet med, men det går ikke så meget, tænker vi. Vi kommer stærkt igen i næste uge. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Og i næste uge, der skal vi tale om endnu en film på vores liste. Det er filmen Family Man, som også er fra år 2000. Den er instrueret af Brett Ratner med Nicolas Cage i hovedrollen. Vi ses.